Здравейте, киномани! Това е киното и градът. През август, в най-горещият месец, ние не спираме и днес сме ви приготвили един брой, посветен на летните кинохитове. Ще разгледаме кинохита от неговото начало до неговия край, т.е. наши дни. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е киното и градът. И както ви казах, днес ще говорим за особености и така рецепти за летен кинохит. Летният кинохит като терминология стартира още през 70-те години. В миналия брой говорихме за челюсти, които направиха 50 години с специален гост. Пачето Симеонов беше тук в студиото и разказа повече за челюсти. Изобщо обхванахме 70-те и 80-те години. И затова в първата част на днешния брой, когато говорим за летни кинохитове, скачаме директно в 90-те, отново с Стивън Спилбърг и абсолютно безапелационния Джурасик Парк. Джурасик Парк е онова явление в киното, което комбинира в себе си изключително добри практически ефекти, изключително добри визуални ефекти и много добра изтегната история, както много добре знаете, тази адаптация. По роман на Майкъл Крайтън. Първата и втората част, които са режисирани от Спилбърг, са адаптация по двата романа на Крайтън, в който той така създава на базата на наука, на базата на художествена така интерпретация на тази наука, идеята за учен, достатъчно така луд, казваме го в кавички, който може да създаде от фосил на динозавър, генетично да направи динозаври, които да приотива в един парк, хората отиват да се забавляват. Когато през 93-та Джурасик Парк излиза, това е момент в културния пейзаж на киното, в който нещата драстично са се променили, когато говорим за летен блокбастър. Както вече казахме, Спилбърг променя тези неща още през 70-те години, когато през 75-та излизат Челюсти. И Челюсти са наречени първият блокбастър на киното. Оттам насетне през 80-те самият Спилбърг продуцира страшно много от филмите, които стават летни кинохитове, като Завръщане в бъдеще, Междузвездни войни, Ловци на духове, Индиана Джонс, разбира се, които са който е негово дело. Нали всички тези филми, те оформят летния блокбастър, който трябва да комбинира в себе си забавленческия елемент и разбира се приключенския елемент и елемента на достатъчно достойно така кино преживяване. Джурасик Парк комбинира тези неща. Сега сега ви разказвам за Джурасик Парк. Ние правихме специален брой с Благо Иванов. Може да го чуете, има го онлайн в Spotify, на всякакви други платформи, които слушате подкастове. Но онова, което е любопитно и според мен не бяхме споменали в онзи брой и ви съветвам да видите. Има една поредица на Netflix, която се казва Movies That Made Us и във всеки сезон те разказват историята на създаването на определен филм в няколко епизода, се разказва за различни филми и мисля, че във втори сезон те имат епизод посветен специално на Jurassic Park. Освен това за Стивън Спилбърг има чудесен документален филм на Сюзан Лейси, който е в HBO Max. Може да го видите. Той разказва за себе си, за детството си, за киното, за любовта си към киното. Препоръчвам с две ръце. Но когато говорим за 90-те години, където Джурасик Парк стартира отново, благодаря на Спилбърг, тенденцията в летния кинохит, 90-те така са оформят се като, може би благодарение на Джурасик Парк и наслучено стартираме с него, като години, в които се появяват филми, които са по-скоро забавленчески, имат приключенски и така много апокалиптични елементи в тях. Разбира се, 90-те се появяват хитове като Деня на независимостта и Мъже в черно, които са по-скоро, как да се изразя, по-скоро комерциални в своите елементи, отколкото да са, не да знам, някакси да имат арт приложение. И всъщност, може би 90-те, средата на 90-те и края на 90-те оформят така облика на киното. Някъде там се появява и един от моите любими така летни кинохитове, който се смята и до днес за всъщност за коледен филм. Става въпрос за Умирай трудно. Умирай трудно излиза отново в началото на 90-те години и да, той се смята за коледен филм, тъй като тематиката се развива по време на Коледа. Брус Уилис влиза в сграда, спасява бившата си съпруга и прочие, прочие, знаете сюжета, то адаптация по книга. Филма няма много общо с книгата. Книгата има правена на български. И всъщност, край на 80-те, началото на 90-те, когато Умира и трудно излиза, той излиза в средата на юли. И там има много любопитни истории, свързани с него, тъй като целта на летния кинохит, подобно на Челюсти, подобно на Джурасик парк в последствие, идеята на летния кинохит е, че той трябва да събира пари, трябва да събира зрители. И когато всъщност Брус Уилис е сложен на плаката на Умира и трудно, заедно с сградата, в която той трябва да влезе да спаси и бившата си съпруга, много хора смятат, че това не е добър маркетинг за този филм и той изтрит от плаката, което е много странно в момента. Предвид, че независимо от всичко Брус Уилис е екшън звезда, но по това време е телевизионна звезда и по-скоро комедийна телевизионна звезда. Но от Jurassic Park, през Умира и трудно, Деня на независимостта, Мъже в черно, така 90-те години оформят летния кинохит като много по-комерциално ориентирано, отколкото арт ориентирано. Така в следващата част ще продължим. Появява се слашера, който и днес има подразделения. Появява се една от най-успешните, може би, финансово поредици летни, но за това след минути. Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за особености на летния блокбастър и рецепта за летен блокбастър. И започваме от старта му, тъй като миналия ни брой беше посветен на Челюсти, които правят 50 години, които смятат за първия блокбастър в киното и изобщо летен кинохит. И решихме, че този брой може да е посветен на летните кинохитове през годините и така най-успешните поредици и начина, по който летният кинохит в крайна сметка се е променил е променил своя облик в годините, започвайки от Челюсти, минавайки през филми като Завръщане в бъдещето, Междузвездни войни, Ченгет от Беверли Хилс, Ловци на духове, Умирай трудно, стигайки до Джурасик парк, за който говорихме преди малко, Деня на независимостта, Мъже в черно. Някъде в края на 90-те и началото на новото хилядолетие на 2000-та година, така фантастиката, комедията, екшена започват да се комбинират и студията започват да се целят все по-високо и по-високо в желанието да изкарват все повече и повече пари. И съответно да измислят все повече и повече зрелищни продукции, които да събират зрители, които да искат да гледат неща на голям екран. Нали, ние говорим за началото на 2000-та, няма стриминг, но пък има, мисля, че все още имаше видеокасети, със сигурност има DVD-та. И всъщност началото на 2000-та, ние ще върнем и пак към края на 90-те в това включване, но началото на 2000-та излиза една поредица, която прави страшно много пари, която се превръща в една от най-успешните поредици така през лятото. Впоследствие филмите за супергерои сгромолясаха, но преди филмите за супергерои Майкъл Бей е един от режисьорите, които са много спорни като качества, но пък аз смятам, че той в своята филмография има филми, с които може да се похвали. Това е един от тях. А става въпрос за Transformers. Трансформърс е филма, който постави Меган Фокс първо на картата на световното кино. Шая Лабиоф се опита да влезе в, смисъл не по негово желание, според мен, в комерциалното кино. В този момент Шая Лабиоф си пробива път в изобщо в киноиндустрията и подобно на други актьори като Колин Фарел, Гуркия, студията се чудят къде да му намерят място и това да играе загубен тинейджър, леко задръстеняк нърд, който харесва красиво момиче и се оказва, че неговата кола е робот от друга планета, им се струва като добра идея. Истината е, че Transformers е guilty pleasure филм. Абсолютно чудесно удоволствие за гледане на голям, на малък, на всякакъв екран. Разбира се, на голям то е много по-впечатляващо. Адаптация, който е по анимационно филмче, по играчки, които сега са много популярни. В крайна сметка студията, разбира се, както вече ви казах, целта в един момент... края на 90-те, началото на 2000-та година, целта на студията е те да могат да капитализират, така да се каже, всяко нещо, до което могат да се докопат. И затова летния хит започва да изглежда все повече като поредица, отколкото като независим филм сам по себе си. Края на 90-те, малко преди Трансформър да излезе, изобщо поредица вземат връх и да се превърнат в нещото, с което свързваме лятното кино. Аз изпомням края на 90-те, много бяха популярни слашър филмите. И един от първите, така за мен, слашър филми, които аз много харесах, през 90-то е много guilty pleasure, държа да кажа. Става просто да знам какво направи миналото лято. Той не случайно е тук в тази селекция, по проста причина, че има, така да се нарече, ребут или някакъв вид продължение на своята първа част, защото Френди Принц Джуниор участва. Който е участник, който изгря с първата част на този филм. Той има след това още две, които са абсолютно негледаеми. Но знам какво направи миналото лято. Всъщност абсолютен хит през края на 98-ма, мисля, че излиза. Абсолютен хит прави така актьорите си големи звезди, Дженнифър Лав Хюит, Фреди Принс Джуниор, Сара Мишел Гелър, която вече играва Бъфи, убийцата на вампири, нали, стават големи комерциални звезди. И това е една тенденция, края на 90-те, която започва отново през 70-те, но края на 90-те е много силна, когато така по, как да кажа, по-плоски като сюжет, но много атрактивни визуално, се появяват много-много слашър филми, които изглеждат по абсолютно един и същ начин. Няколко слашър филма имат също така документална поредица в шоуто на Netflix Movies That Made Us. И аз ви препоръчвам да отидете да видите, за да видите как се е променил и слашър жанра. Знам какво направим от лято. Е доста лековат за това, което, ако сте почитатели на жанра, може да видите. Със сигурност е много по-лековат. Той е направен изцяло с цел да бъде комерциален, да се хареса на хората, да има мистерия в него, но по никакъв начин да не отврати публиката с прекалено много кръв или прекалено много гор, за да можете да искат да гледат отново и отново. В крайна сметка, отново ви казвам, това е старта, края на 90-те, началото на 2000-та година е старта на така нареченото поредично кино, на създаването на франчайз, на това нещо да бъде част от по-голяма вселена, от по-голямо семейство. Това е и периода, в който излиза и друга изключително успешна поредица, която и до днес държи някакво първенство по финансови успехи и прочие. Става въпрос за Карибски пирати. Карибски пирати в продукция на Джери Брукхаймер прави толкова много пари, че превръща Джони Деп до днес. Джони Деп е един от най-добре платените актьори в комерциалното кино, благодарение само на Джак Спаро. Той мисля, че има, тук може и да бъркам, но той има някаква номинация, примерно за Златен глобус, за първата част на Карибски пирати. Първата част на Карибски пирати, подобно на първата част на Трансформърс, са може би най-добрите от поредицата. Там насетне нещата, как да кажа, нещата се сгромолясват. След малко минаваме към вече първото десетилетие на 2000-та година, когато в киносалоните настъпват любимите на всички супергерои. Но за това след минути. Това е киното и градът. Говорим за рецепта за летен кинохит и изобщо кинохита като такова явление. Той много се изменил от времената, в които започва да е нещо в киното, които са 70-те години, още 75-та, с излизането на Челюсти. И киното тогава е доминирано от филми, които са забавни за гледане, но имат артистични все пак качества и някаква художествена стойност. В годините обаче от 70-те до средата, до първото десетилетия на 2000-та година, комерциалното кино, изобщо кинохита през лятото се променя драстично. Започва, както вече ви казах, от така по-комерциални, забавленчески, фантастични екшени. То започва да се прелива в така гор и слашър естетика и в крайна сметка акустира като нещо, което трябва основно да забавлява публиката и основно да носи приходи. Освен това, имаше една статия, мисля, че беше в списание Time преди много години, когато математически експерти смятат, че най-добрата Така, най-добрата формула за успешен летен филм е ако той е част от франчайз. Че поредиците и сериалите са доказателство за това, че поредиците в крайна сметка ще бъдат много успешни от финансова гледна точка. И съответно, киното не се, нали, студията не се спират пред нищо да започват да правят поредици. Говорихме за Карибски пирати, за Трансформърс и прочие. Но през 2010-2009 година, онова, което настъпва тежко в лятното кино, конкретно в летните филми, са филмите за супергерои. Стартираме с моят любим филм за супергерои. Те са много малко, но имам наистина един ужасно любим, а става въпрос за Железния човек. Признавам си, абсолютно безбой, Железният човек е един от абсолютно любимите ми guilty pleasure филми, когато говорим за супергерои. Железният човек, говоря за първата част, е едно от любимите ми неща за гледане. Може би това се дължи на факта, че като бях малка, бях огромен фен на сериала за анимационното филмче за Железния човек. Впоследствие разбрах, че има комикси, бях търсила тези комикси и прочее, и прочее, и прочее. Но всъщност Железният човек, преди него Хълк, но хората не го помнят особено така добре, Хълк с Едуард Нортън, но Железният човек всъщност стартира онова, което близо 10 години доминира летния бокс офиса, именно филмите за супергерои. И то филмите за супергерои от така вселената на Марвел, които са, за разлика от DC, нямат чак толкова мрачни нотки в себе си и трагични елементи, каквито имат супергероите на DC. Марвел са малко по-щастливи, малко по-лъскави, малко по-лачени, малко по-добре направени. В историята на Марвел винаги това са истории за успех, истории за победи, истории за голямото зло, което идва и малкото, така, малкият човек бива спасен от някакви супергерой. Разбира се, след като Железният човек е изключително успешен, оттам насетне започва да се правят Капитан Америка, имаме още един Железен човек, впоследствие се появяват Отмъстителите. И в крайна сметка, отново ви казвам, близо 10 години от 2008, 2007, 2008, 2009 до 2018 година супергероите доминират летния бокс офис абсолютно безапелационно. Няма летен филм, който да може да се сблъска с тях и да ги победи. И за това говорят и цифрите. Един от най-успешните летни филми за последните, де да знам, 20-30 години. И успешните летни филми, най-печеливш като приходи до момента, е филмът Отмъстителите Война без край, който излиза с началото на лятото на 2018 година и до първоначалните му печалби, цифрите, които до този момент са известни, че той печели някаква сума от сорта на 2 милиарда долара печалба и отгоре. Сигурна съм, че сумите се трупат и се трупат и се трупат. Но, както казах, Guardian of the Galaxy излиза през лятото. Това е период на супергероите доминират, получават се големи пари, големи звезди участват в тях. DC се опитват да наваксат така темпото, в което влизат Marvel. Те се пробват, има неща, които им се получават, неща, които не им се получават. Кристофър Нолан прави Батман, това е началото така, преди, мисля, че първото десетилетие или малко след него. Впоследствие те решават отново да направят нова поредица за Батман, за Супермен, която е, мога да кажа, спорно успешна с Бен Афлек, Хенри Кавил. И сега в момента имаме нов Супермен, който излезе, но, както беше казал един приятел, независимо колко добър или недобър е Супермен, той в крайна сметка тази година не успя да бие динозаврите в бокс офиса и е на трето място в родния бокс офис и изобщо в световен мащаб. Джурасик свят мачка в това отношение. F1 даже няма го коментираме. Така че супергероите, за съжаление, в началото на, в края на така второто десетилетие на 2000-та година, преди пандемията през 2020-та, те започват да губят своя ритъм. И независимо, че студията се опитват да продължат да поддържат тази тенденция, супергероите вече не са това, което бяха. И може би това е за добре, нямам представа. Но в последната част ще се върнем в наши дни. Ще говорим за два абсолютни кинохита, които преди 2-3 години смазаха в бокс офиса. Става въпрос за Барби и Опенхаймер. Разбира се, ще говорим и за това, което очакваме в лятното кино в момента. Затова останете с нас. Киното и града продължава с рецепти за летен кинохит. Започнахме, така стартирахме с Jurassic Park от 93-та. Ще завършим с наши дни, както се казва. И с това, как изглежда летния кинохит в момента. Той изглежда доста по-разнообразно и същевременно с това не е достатъчно добър, за да докара толкова много хора в киносалона, колкото е докарвал едно време. Със сигурност франчайзите не са тенденция вече, макар че, както ви казах, супергероите продължават да се опитват да настъпват. Франчайзовето кино от тук се подава, но има и ремейкове, има и така по-независими филми. Започваме с супергерои. Също много актуално, което излезе в края на юли, става въпрос за Фантастичната четворка. Четвърти опит да се направи филм за Фантастичната четворка. Много се надявам, всички се надяват той да бъде по-успешен от чисто финансова гледна точка, тъй като предишните три, сега най-първата адаптация на Фантастичната четворка не съм я гледала, но съм гледала следващите два филма, които според мен бяха, как да кажа, доста спорни като качества, доста спорни като сюжет. Анимационното сериал, че комиксите никак не са лоши, но този път студиото залага на естетика от 80-те, която се харчи благодарение на Stranger Things, така чувството за носталгия го има заложено в Фантастичната четворка първи стъпки. Освен това залагат на големи звезди. Имаме Педро Паскал, имаме Ванеса Кърби, имаме Джозеф Куин, който сгря в крайна сметка с Stranger Things. Имаме комерциални звезди, приятна естетика, на което студиото залага и се надява в крайна сметка така да спечели пари от това. И ако, разбира се, този филм е успешен, те ще направят идеята да се направят няколко филма за Фантастичната четворка и след това те да бъдат вкарани в, нали, те обичат мултивселени. Това им е някакси нещо, което много ги възбужда, създателите на комикси и комиксови филми, да вкарат всичко това в мултивселена, която да е свързана с Отмъстителите. В крайна сметка се снима и нов филм Doomsday, в който отново Робърт Дауни Джуниор ще играе, този път не като Железния човек, като доктор Дум. И изобщо има страшно много неща, които на пейзажа на супергероите продължава да се случва. Но, както ви казах, летният блокбастър се изменя и тук трябва да спомена преди няколко години бума, който Опенхаймер и Барби направиха. Абсолютно два тотално различни като художествени качества, като естетика, като сюжет, като ритъм, като всичко. Филми, които излязоха на една и съща дата и като маркетингова стратегия, бяха продавани заедно и хората ходеха да си правят маратони. Барби беше по-успешния финансово, но с съвсем малко повече печалби от Опенхаймер. В крайна сметка пък Опенхаймер беше много по-успешен, когато говорим за награди. Първи Оскар за Кристофър Нолан, първи Оскар за Килиан Мърфи, изобщо първи Оскар за Опенхаймер като филм, нали, изобщо за студиото на Нолан и за студиото, което го продуцира. И изобщо така много успешен. И двата филма бяха много успешни във всяка гледна точка. Тоест, когато говорим за критици, когато говорим за някакви художествени елементи и качества, и двата филма, така Опенхаймер беше по-успешен. Когато говорим от комерциална гледна точка, и двата филма бяха доста успешни. В момента се говори за втора част на Барби. Слава богу, няма да има продължение на Опенхаймер. Но няма нужда и втора част на Барби, кой би искал да го гледа. Но както и да е. И всъщност тогава пейзажа започна да се променя. И така лятното кино започна да придобива други краски. Тоест, хората биха отишли да гледат филм, който не е част от поредица, не е за супергерой, може да е абсолютно независим. И тази година имаме няколко такива неща. Имаме, разбира се, и продължения. Имаме Знам какво направи миналото лято, което е един вид ребут, един вид продължение на историята от края на 90-те. Имаме Лошите момчета 2. Сигурно съм, че не сте чували за Лошите момчета 1, но това е анимационен филм за животни, които всъщност са банда обирджи. И абсолютно жесток, супер смешен. Става и за малки, и за големи. Заведете децата си, няма смисъл, ще се забавлявате жестоко. Той излиза сега през август. Но, когато говорим за независими филми, имаме три такива, които излизат, които не са част от поредица. Става въпрос за Материалисти, които се появиха в края на юли. Това е новия филм на Селин Сонг, който комбинира в себе си артхаус кино, защото тя самата снима по този начин. И разбира се, комерциален, леко драматичен ромком, завръщан към по-любовния жанр. Имаме големи звезди, Дакота Джонсон, отново Педро Паскал, който беше написал в Инстаграма съм навсякъде, и той е навсякъде. Към Материалисти добавяме два филма, които аз чакам с огромен интерес, тези с края на август. Става въпрос за Войната на семейство Роуз. Войната на семейство Роуз е повторна адаптация на известен роман, който може да намерите и да прочетете. Но освен това адаптация по изключително известната сатира черна комедия на Дани Девито. Препоръчвам ви с две ръце. Аз така не съм се смяла никога. И разбира се, новия филм Дарън Аронофски, който излиза в края на август. Става въпрос за Хванат в кражба. С Остин Бътлър, Зои Кравиц. Чудесен актьорски став. Дарън Аронофски не е чаша чай на всеки. Той е много особен режисьор, но този филм изглежда, как да кажа, изглежда интересен. И най-малкото заради Остин Бътлър може да се гледа. С това завършваме днешния брой на Киното и града. Отново, следващия път, тук сме и през лятото, тук сме и началото на септември. Аз съм Зузия Спарухова, до следващия път. Чао!